Turabe igicapu cha kane. Mbega urabona umusoda w'umuroma muri iki gicapu? Abaroma bwari ubwoko buhambaye cyane bwaganze isi mu gihe Yesu yari ngaha ku isi. Abisirayeli ntibabakunda kuko babafata nabi. Yesu yavuze ati, ntimurwanye umunyakibi, ugukubise urushi n'umusaya w'iburyo umuhindukirize n'ubundi. Umuntu niyagomba kukuburanya ngo akunyage ipfundo, umuhebere n'umutamana, ugufata ngo umurenze umusozi umwe, umurenze n'uwa kabiri. Yesu rero yariko yigisha abantu ibintu bidasanzwe. Yarazi yuko igihe abantu bagiriwe nabi baca bihora, mbega siko bigenda. Yesu yagomba ko abantu biwe bagirira abantu neza, mbere nabo baba bagirira nabi nabo. Yesu yabwiye abigishwa biwe ati, mukunda abansi banyu, musabire ababahama kugira ngo mushobore kuba abana ba so wo mu ijuru. Mwene data, nagomba kukubwira ko asangwa twebwe twizigiye ibintu byo muri iyi si gusa tuba twihenda. Muri iyi si turi hano kugira ngo twitegurire iby'ubuzima buzokwamaho.